Велиде аптек озлерні табанға чевіріп, «Я, Рабби, баллама сағлық бермедім, үйч олмадым ақлыны алман, апарым мен бүделі башны бұр озем!» «Ана чығым!»
Козлеріні қан басқан, дамарлары бұрышкен, бір-біріне бағырған адамлар имамның сөзлеріні біле ешітмей. Қысқасы, дженазе намазы толысынен бозылды.
Бір тарафтан башқа тарафқа юруп башлады. Шашмалыған кебе башына келіп тұрған вариантларыны сесілендіререк, Осман ағаға тек үмітінен бақып тұрды. «Бекер озыңы тұт!»